დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები განათლებაზე. ჩვენ ეთერში ვართ ყოველ სამუშაო დღეს დილის საუბრებს გულისხმობ. ჩვენი გადაცემა შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. რადიო მსმენელებს გეტყვით, რომ გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე. და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა დილის საუბრებისა განათლებაზე, რომელსაც წარმოგიდგენთ ყოველ პარასკევს რადიო თავისუფლება და განათლების კოალიცია ერთობლივად, გახლავთ რეპეტიტორობა. და ამასთან დაკავშირებული არაერთი საკითხი. მივესალმები როგორც ჩემს თანაწამყვანს გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორს, ასევე ჩვენ სტუმარს ნუცა კობახიძეს. ეს გახლავთ მოგესალმებით, მეცნიერ მკვლევარი, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. საინტერესო ეთერი გველის, ვფიქრობ, ბევრისთვის აქტუალური ძალიან, მათთვის, ვინც მიმართავს რეპეტიტორებს, ვინც არ ან ვერ მიმართავს რეპეტიტორებს მათთვისაც. და თავდაპირველად, ვიდრე საუბარ შევუდგები, ასევე მინდა ვუთხრა მაყურებლებს, რომ შეგიძლიათ კომენტარები მოგწეროთ live stream-ზე და მსმენელებს შეგიძლიათ მსმენელებმა გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 95 00 55. და ვიდრე საკუთრივ თემაზე საუბარ შევუდგებოდეთ, უპრიანია ალბათ ვთქვათ იმაზე, თუ რა არის ამისი მიზანი დამოცანა. ძირითად შემთხვევაში ყველაზე აქტუალური არის და ხდება ხოლმე ბოლო კლასებში ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით, რაც უფრო ახლოვდება გამოცდები, მით უფრო აქტუალური ხდება ბევრისთვის. და ეს გადასვლა სასკოლო განათლებიდან უმაღლეს განათლების ეტაპზე უკვე ახალგაზრდებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. ამ ფუნქციაზე, დანიშნულებაზე, რომ ვთქვათ, ხომ, დასაწყისში საკუთრივ უმაღლესი განათლებისა, და როგორი არის საქართველოში, რას ემსახურება ის, და შემდეგ უკვე რეპეტიტორობის საჭიროებას, რა განაპირობებს ამაზე, რომ გავაგრძელოთ საუბარი.
კი ბატონო, მაშინ პირდაპირ ნუცამ დაიწყოს და მერე ჩავერთვები მე დეტალებში, ანუ უმაღლეს განათლება, წინა გადაცემაში საუბრობდით თქვათ შორის ამაზე, ამ თემაზე. წინა რამდენიმე გადაცემაში, მით უმეტეს აი გამოცდების პერიოდი არის და მართალია ვთქვათ, ხშირად მხოლოდ ამ დროს საუბრობენ ხოლმე უმაღლეს განათლებაზე გამოცდების პერიოდში და მათ შორის რეპეტიტორობაზე, მაგრამ ჩვენ ვეცდებით, რომ ამ გადაცემის ფარგლებში სხვა დროსაც საკმაოდ დიდი დრო დაუთმოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი
მოგვიწევს აუცილებლად, ხო, ძალიან ბევრი ასპექტია.
გოლი არის განათლების სისტემის და ჩვენ ერთ-ერთი, რასაც ვთქვათ, აი ყველა გადაცემაში ვხედავთ, კავშირებს ვთქვათ თითოეულ გოლს შორის, ხო, უმაღლესი სკოლა, სკოლამდელი, როგორ არის ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაჯაჭული და ხშირად ვთქვათ, აი ძალიან პრიმიტიულად განიხილავენ ხოლმე უმაღლეს განათლებას და საინტერესო იქნება მოკლედ ან შენი ასე ვთქვათ პოზიცია უმაღლეს განათლების ფუნქციასთან დაკავშირებით. აი შენი კოლეგა მაია ჩანგსელიანი იყო ერთ-ერთ წინა გადაცემაში სტუმრად, სადაც მან თქვა ესეთი რაღაც, რომ არაპოპულარულ რაღაცას ვიტყვიო, რომ თქვათ უმაღლეს განათლება ეს მთავარი ამოცანა არ არის, რომ შრომის ბაზართან იყოს თქვათ ასე ვთქვათ პირდაპირ მიბმული, იმიტომ რომ ჩვენთან თქვათ ძირითადად თუნდაც თქვათ უნივერსიტეტები, როდესაც თავიანთ პროგრამებზე საუბრობენ, პირველი რასაც ხაზს უსმევენ, ეს არის თქვათ საქმება, შრომის ბაზრის მოთხოვნები, რამდენად შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე უნდა იყოს მორგებული, ვთქვათ, ეს პროგრამები. მე მგონი დღეს უკვე აღარა აქვს მნიშვნელობა, კერძო თუ საჯარო არის უნივერსიტეტი, ყველანი, ვთქვათ, აი ამ ასე ვთქვათ ველში არიან. ამიტომ ხო შეიძლება ვთქვათ ორი სიტყვით უმაღლეს განათლებაზე, მაგრამ ერთი, ვთქვათ, სანამ უმაღლეს განათლებაზე გადავიდოდეთ, იქნებ ნუცამ გვითხრას, ვთქვათ, ორი სიტყვით მაინც თავის საქმიანობაზე ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტში. სხვა შორის, ეს ვთქვათ შენი პირველი სტუმრობა არ არის და ვინც ვთქვათ დაინტერესებული იქნება, შეიძლება მოუსმინოს რადიო თავისუფლების დღიურებს 2017 წლის, სადაც ვთქვათ ნუცამ რაღაც მოკლედ წარმოადგენ ის ეტაპი თავის ცხოვრების, მაგრამ იქ გამოჩნდება ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილები, მე ესე ვიტყვი და მოკლედ რომ გითხრა თქვა შენი საქმიანობის შესახებ, თუმცა მე ვიტყვი რომ ძალიან აქ მიუხედავად იმისა რომ თქვა ჰონგ-კონგში, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტში ძალიან აქტიურად მუშაობს, ძალიან აქტიურად არის ჩართული თქვათ ჩვენს სისტემაშიც, კავშირზე არის ასე თქვათ, უამრავ დამწყებ თუ არა დამწყებ მეცნიერთან თანამშრომლობს ბევრი კუთხით, განსაკუთრებით აქტიური იყო პანდემიის პერიოდში და მეც და სხვა ადამიანებმაც ბევრმა მაშინ გაიცნეს. მოკლედ საინტერესო იქნება და აქვე ბოლოს სიტყვას ვიტყვი, რომ სხვა შორის რამდენიმე დღის წინ გავიდა მაუწყებელზე ნუცასთან ინტერვიუ, საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ და შეიძლება ვთქვათ უფრო რომ შეავსოს მაყურებელმა ვთქვათ რაღაცა ინფორმაცია იმ გადაცემასაც უყუროს ამ გადაცემას და უფრო მეტს დაიგებს და იქ გადაცემის წაყვანის დროს ზუსტად აი თორნიკე შევარდნაძე იყოს, რომელმაც საკმაოდ საინტერესო წაიყვანა გადაცემა, მანაც თქვა რომ პანდემიის დროს გავიცანი, ნუცაო, რამაც კიდე ერთხელ აჩვენა მოკლედ მისი აქტიურობა ეს პანდემიის დროს.
და პანდემიამ თავისთავად ბევრი რამ გამოაჩინა. კიდევ მართლა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო, მედია პლატფორმა არის მაუწყებელი წერტილი GE.
აი, ვიტყვი, შედი საქმიანობა და შემდეგ უმაღლესი გადაწყვეტილება.
დიახ.
კარგი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საერთოდ აი ამ წამოწყებისთვის მინდა ჩემი ხედა მადლობა გითხრათ აი ამ გადაცემისთვის რადიო თავისუფლებას და განათლების კოალიციას. მოკლედ ჩემს შესახებ, მუშაობ ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტზე, ხელმძღვანელობ კვლევის ცენტრს, შედარებითი განათლების კვლევის ცენტრს, ვარ კვლევარი, მეცნიერი, ვაქვეყნებ სტატიებს, მუშაობ სტუდენტებთან, ხელმძღვანელობ დოქტორანტებს და ასე შემდეგ.
ჩვენ ასოში მასშტაბლების გამოცდილებით ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან.
პრინციპში განათლების სისტემის ყველა რგოლი მაქვს გავლილი, ანუ მასშტაბლებელიც ვიყავი, უნივერსიტეტში ვასწავლიდი, განათლების სამინისტროს სხვადასხვა ცენტრში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რეპეტიტორობას, აი ჩვენ ცენტრში არის, ასე თქვით, ჩვენ ცენტრი არის საერთაშორისო ჰაბი აი ამ თემაზე კვლევის. ჩვენ არა მხოლოდ მე, არამედ ჩემი კოლეგები, ეს არის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ამ რეპეტიტორების კვლევის და ამ მიმართულების, ამ დარგის, მარკ ბრეი, რომელიც იყო ჩემი სადოქტორის ხელმძღვანელი და მსოფლიოს ცნობილი პროფესორი, UNESCO-ს ჩეირ პროფესორი, ასე ეძახიან, და ის ჩვენ შევძელით, რომ აი კვლევის ცენტრში მოგვეწია ყველა ის ადამიანი მსოფლიოში, რომელიც წამყვანი კვლევარია რეპეტიტორობის სხვადასხვა კონტექსტში და მეც ვიკვლევ რეპეტიტორობას არამხოლოდ საქართველოში, არამედ შედარებით და საერთაშორისო ჭრილში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში მუშაობ, მიანმარში, კამბოჯაში, ჰონგ-კონგში, ჩინეთში, ჩეხეთში, ასევე საქართველოში და
შესაძლოა ჩვენი აუდიტორიის ნაწილისთვის ესეც სიახლე იყოს, რაღაც უნიკალური გამოცდილება არ არის რეპეტიტორობა საქართველოს, რაღაც უნიკალური ფენომენი რომელიც საქართველოშია ხომ მხოლოდ, მაგრამ მიზეზები და სხვა აქვს და საფუძვლები ამას. დიახ.
რაც შეეხება შენს კითხვას და გამოვეხმარო წინა გადაცემას ჩემს კოლეგას და მეგობარს მაია ჩანგსელიანს, მეთანხმები შეიძლება ეს არაპოპულარული იყოს მართლაც, მაგრამ უმაღლესი განათლების მიზანი არ უნდა იყოს მხოლოდ შრომის ბაზარს უპასუხოს. ეს იქნებოდა ძალიან ვიწრო გაგება განათლების. რთული კითხვა, ამაზე კვლევები ვერ თანხმდებიან. დამოკიდებულია იმაზე, შენ საიდან უყურებ. თუ უყურებ თქვა ეკონომიკური პერსპექტივიდან, მაშინ განათლება უნდა ემსახურებოდეს ეკონომიკას, ეკონომიკურ განვითარებას და შესაბამისად შრომის ბაზართან ბმა არის მთავარი ფუნქცია განათლების. მაგრამ ეზეზე არ არის, რა თქმა უნდა, შრომის ბაზარი არის უნიშნელოვანესი და ამის გათვალისწინება უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ამაზე ორიენტირება დააქვეითებდა უნივერსიტეტების როლს. ეს იქნებოდა პროფესიული სასწავლებლებს რომ დაუყენო მოთხოვნა, ხომ? მაგრამ უნივერსიტეტები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ინსტიტუციები არიან, რომლებიც ხელს უწყობენ ზოგადად საზოგადოებრივ პროგრესს, მეცნიერებას, ხო? ანუ ჩვენ თუ მხოლოდ შრომის ბაზარს ჩვენ გვინდა რომ მუშახელი გავზარდოთ უნივერსიტეტში, ვერასოდეს ვერ მივახწევთ საზოგადოებრივ პროგრესს, მეცნიერულ პროგრესს, იმიტომ რომ ამას წლები ჭირდება და ძალიან აქტიური, მაშინ დარგებიც აღარ იქნება, მაშინ მხოლოდ გამოყენებით დარგები იქნება მნიშვნელოვანი და რა გვინდა ფილოსოფია
მაგალითად. თუმცა საბოლოოდ იგივე ის მეცნიერების დარგებიც ემსახურება ქვეყნის განვითარებას და ეკონომიკას საბოლოოდ. ასე, არა მხოლოდ
წილი არის ამაში, მაგრამ ცხადია რომ მთავარი მიზანი ეს არ უნდა იყოს.
ვესმის. რაც შეეხება შუალედურ რგოლს, ასე ვთქვათ, გადასვლისა სასკოლო განათლებიდან უმაღლეს განათლების ეტაპზე, ეს არის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც ხდება მომცველი ყველასი ბოლო კლასებში, განსაკუთრებით სულ ბოლო წელს სკოლის. ეს ბევრ რამეს ეტყობა სკოლაშიც საკუთრივ, მაგრამ ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა უნდა იყოს, ალბათ დღევანდელ გადაცემაში ვერ ჩავწევთ. რომ ვთქვათ, მაინტერესებს თქვენი შეფასებაც ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა, რომელსაც ჩვენ მივუძღვენით ასევე ერთი გადაცემა ცალკე, მაგრამ ამითიც ვერ ამოვწურავთ, ვერც დღეს ვერ ამოვწურავთ. უბრალოდ სარგებლობ ამ შემთხვევით, რომ ჩვენ თამბრძანდებით და მინდა თქვათ თავის დროზე თანხდებით ყველანი, რომ ეს იყო მართლაც რევოლუციური ცვლილება, საბჭოური, ასე ვთქვათ, ეტაპიდან გადასასვლელად ახალ ეტაპზე, იმისთვის, რომ მეტად სამართლიანი ყოფილიყო სისტემა ახალგაზრდებისთვის ქვეყანაში. მაგრამ რა აჩვენა გამოცდილებამ, რა როგორ აფასებთ დღეს, უკვე ამდენი წელი გავიდა?
მე გეთანხმებით და ვეთანხმებით ჩემს კოლეგებს წინა გადაცემაში, სიმონ ჯანეშის, რომელმაც თქვა, რომ იმ კონტექსტისთვის ეს იყო მართლა რევოლუციური რეფორმა, რომელმაც მთავარი მიზანი რაც იყო, რომ განათლების სისტემიდან აღმოეფხრა კორუფცია, ეს მოახერხა. და ნამდვილად იმ კონტექსტში ეს იყო აბსოლუტურად გამართლებული რეფორმა. გავიდა წლები და აღმოჩნდა, რომ ეს სისტემა მოძველდა, ნამდვილად არის შესაძლებელი ბევრი თვალსაზრისით. ჩემთვის, როგორც მკვლევარისთვის, პრობლემურია ის, რომ სკოლა გათიშულია ამ პროცესს. სკოლაც გათიშულია და უნივერსიტეტებიც გათიშულები არიან. ანუ სკოლა არ მონაწილეობს ისე, როგორც უნდა მონაწილეობა მიიღოს შესარჩევ უნივერსიტეტში შესარჩევ გამოცდებს. და ეს ორი, უნივერსიტეტის და სკოლა, არის გათიშული და ფაქტობრივად მესამე სივრცე არის გაჩენილი, რომელსაც აი მერე უკვე რეპეტიტორებს არ გადავალთ, ვიტყვი რა პრობლემებს გნის.
ახლა ვე შეიძლება ვთქვათ, რა არ მონაწილეობსო, რა სახით უნდა მონაწილეობდეს, რაში უნდა მონაწილეობდეს სკოლა და უნივერსიტეტი?
სკოლაში მიღებული განათლება რაღაცნაირად უნდა აისახებოდეს იმაზე, ვინ ხდება სტუდენტი, ხო? ამის გამოცდილება გვაქვს სხვადასხვა ქვეყნებში. საქართველო არის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, სადაც მხოლოდ ეროვნული გამოცდების შედეგებით, ნიშნებით ხდებიან სტუდენტები უნივერსიტეტში. ან შერჩევა მხოლოდ და მხოლოდ იმ რამდენიმე გამოცდაზეა დამოკიდებული. ეს პრობლემაა. ჩინეთში ასეა, სხვათა შორის, მაგრამ არა სხვა ქვეყნებში. და ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად რა გამოდის, სკოლაში აღარ დადიან, ყველამ ვიცით, რომ ბოლო კლასებში პრობლემურია, რომ ფიზიკურად მოსწავლე მივიდეს სკოლაში მე-11 და მე-12 კლასში, ისინი დადიან რეპეტიტორებთან, მხოლოდ ფორმალური ინსტიტუცია სკოლა, ან შინაარსი არის გამოცვლილი და ხშირად საკლასო ოთახებიც არიან. ამას კი ავსებს რეპეტიტორობა, რომელიც ამ შემთხვევაში გამოსავალია, მაგრამ თვითონაც სხვადასხვა პრობლემას ქმნის.
კი, და მაშინ გადავიდეთ პარემ რეპერტორობაზე, ვახსენეთ გვერდიდან, ასე ვთქვათ, შემოვარდეთ და მთავარი თემა რაც არის და ნუ პრინციპში ცას არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ ამაზე შეუძლია დაუსრულებლად ისაუროს, ამიტომ შეიძლება რაღაცა ჩარჩოები დაგჭირდეს ჩვენ. და მაშინ და ესეთი ყველაზე იმით რომ დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ალბათ მნიშვნელოვანი დეფინიცია განსაზღვრება რეპეტიტორობის, რა გულისხმობთ ამ რეპეტიტორობაში. ამით დავიწყოთ და მე რო თქვათ გადავიდეთ უკვე სხვა საკითხებზე.
კი, ნუ სხვადასხვა განსაზღვრებას შორის ყველა თანხდება ერთ განსაზღვრებაში, რომ რეპეტიტორობა ეს არის მომზადება აკადემიურ საგნებში, თქვა, ინგლისურში, მათემატიკაში, ქიმიაში, ფიზიკაში. და თქვა, აქ არ იგულისხმება სპორტში, მუსიკაში და ანუ აკადემიურ. თუმცა ზოგიერთი განსაზღვრებით ისიც შედის, მაგრამ ამ შემთხვევაში დღეს რაზეც ვლაპარაკობთ, შემოსაზღვროთ ჩვენი კვლევის საგანი და თქვა, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ მომზადებას აკადემიურ საგნებში.
განმარტებით, ლექსიკონში ასეა კერძო ფასიანი მასწავლებელი, რომელიც ეხმარება ჩამორჩენილ მოსწავლეს გაკვეთილების მომზადებაში, ან და ამზადებს აბიტურიენტებს ამა თუ იმ საგანში. კიდევ არის შემდეგ ორი, რომელიც საერთოდ
არ ვეთახები, რომ ჩამორჩენილ მოსწავლეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხშირად სხვათა შორის უფრო კარგი მასწავლებლები ემზადებიან, აკადემიურად უფრო ძლიერი მოსწავლეები, და არ არის სწორი, რომ კი, არ არის, იმიტომ რომ ერთნაირად ემზადებიან ისინიც, ისინიც ხშირად კარგი მოსწავლეს უფრო მეტი მოტივაცია და აქვს, რომ მოემზადოს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როცა ასევე აქტუალური იყო რეპეტიტორობა, ამას ჰქონდა სხვა საფუძველი და სხვა საჭიროება. შინაარსობრივად გულისხმობ და დანიშნულების მიხედვითაც. თუმცა შემდეგ უკვე ერთიანეროვნული გამოცდების პირობებში ასევე საჭირო და საჭიროება არ შემცირებულა რეპეტიტორებისა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ხო, გამოცდილებით, მაგრამ ამას სხვა საფუძველი და დანიშნულება აქვს. თუ შეიძლება ამაზე რომ ეს რომ განვიმარტოთ.
სხვადასხვა ეტაპზე საქართველოს განათლების სისტემაში სხვადასხვა მიზეზით ხდებოდა რეპეტიტორობა, თქვა. საბჭოთა სისტემაში ეს იყო მხოლოდ კონცენტრირებული აი მაშინ მეათე კლასი იყო, ხო, სკოლის დამთავრებელი მოსწავლეები ემზადებოდნენ ძირითადად იყო ამისთვის და თქო ინგლისურისთვის და ენებისთვის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს უკვე, ხო, ემზადებოდნენ იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში ჩაებარებდნენ. ჩვენ ვიცით და გამოვიარეთ ის ეტაპით, როდესაც უნივერსიტეტის პროფესორები იყვნენ რეპეტიტორები და ეს იყო კორუფციის ერთ-ერთი მთავარი არხი, ხო, ემზადებოდი და ის მეორე წერდა ნიშანს და ფაქტობრივად ეროვნულმა გამოცდებმა ეს მთლიანად აღმოფხვრა. მაგრამ მე ეროვნულმა გამოცდებმა რაც მოიტანა, ეს არის უკვე გამოცდებისთვის მომზადება, ფორმატისთვის მომზადება, ახალი საგნები, როგორც იყო თქვა, უნარები. ანუ სხვადასხვა ეტაპზე სხვა ფორმა იცვალა რეპეტიტორებს. სულ იყო ჩვენთან, ჩვენს განათლების სისტემაში და დღესაც უკვე არსებობს სხვადასხვა ფორმა, სხვადასხვა პროვაიდერები არსებობენ. ძირითადად არიან მასწავლებლები. აი საქართველოს მე რომ ვადარებ სხვა ქვეყნებს, ხო, აი ძირითადად განმასხვავებელი და კვლევა 2012 წელს აჩვენებს 69% რეპეტიტორობის საქართველოსში არიან მასწავლებლები, სკოლის მასწავლებლები.
და უწინეს თქვენ ბრძანეთ პროფესორებია, უწინ მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ასევე ადამიანები, რატომ იყვნენ პროფესორები, ხო? არამხოლოდ ცოდნის გამო, არამედ ადამიანები, რომლებიც ახლოს იყვნენ იმ საგამოცდო სისტემასთან, იქ მონაწილე თუ იყო ყველაზე ძვირიღი და ხოლმე ასე ვთქვათ იმ პროცესის, საგამოცდო პროცესისა, რომელსაც ცალკე თავისი ბევრი ხარვეზი ჰქონდა და ეს ბევრისთვის არის ცნობილი, ასე ვთქვათ, კორუფციული ურთიერთობები და ის როგორც ხდებოდა და როგორც მიმდინარეობდა, რა პირობებს უქმნიდა ეს ახალგაზრდებს. დღეს კი ხო არიან მასწავლებლები?
მასწავლებლები არიან, კი.
კითხვა ალბათ რაც შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს, არის ერთწუთი სანამდავსო მაყურებლის კომენტარია, ასეთი პირველ ნაწილს შეეხება და ამიტომ რაზეც უკვე ვილაპარაკეთ. რაც შეეხება კიდევ ერთწუთი სხვა რამეც იწყებ და ქვეყანა არის განვითარებადი, წერს ქალბატონი ნათი, აქედან გამომდინარე შრომის ბაზარი ძალიან აქტუალური, ხოლო მეცნიერებას რაც შეეხება, რომელი მეცნიერება? სადაა ქვეყანაში საერთოდ მეცნიერება? უნივერსიტეტებშია მეცნიერება? უაზრო საგნებით სავსე მეცნიერება? საერთოდ რომ კავშირი არაფერთან და საათობრივი დატვირთვა რომ აქვს, ეს არის მეცნიერება, კითხვებს სვამს. და რაც შეეხება კიდევ მეცნიერებას, მეცნიერება უნდა დაიწყოს სკოლიდან, ლაბორატორიებიდან, ხოლო თეორიული მეცნიერება პრაქტიკულის გარეშე 21 საუკუნეში, არც ერთ საუკუნეში არ ყოფილა და დღეს როგორ იქნება? ქალბატონ მზიას მივესალმები, ყოველდღიურად გვესალმება კეთილა, დილამ შვიდობის და ქალბატონო მზია. დიახ, გისმენთ.
ვუპასუხოთ
ქალბატონ მზიას. თუ შეიძლება გამოვეხმაურო და გავაგრძელოთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ფიქრობ, ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ როგორი უნდა იყოს და არა როგორი არის, ხო? მართალია, ვეთანხმები იმაში, რომ დღეს უმაღლეს განათლებას სისტემა რეალურად არის, ეს არის სასწავლო ორგანიზაციები, სადაც ხდება სწავლება და არ ხდება კვლევა, ხომ? აი იმაზე რაც მე ვილაპარაკე, რაზეც ვილაპარაკე, რომ სამეცნიერო პროგრესი უნდა მოხდეს, სოციალური პროგრესი უნდა მოხდეს, უნივერსიტეტების გავლით, უნივერსიტეტები უნდა იყვნენ ინტელექტუალური ლიდერები საზოგადოებაში. ეს არის ის, რაც უნდა იყოს. ხომ? ამისთვის საჭირო კვლევით პოტენცია გაიზარდოს უნივერსიტეტში. არ შეიძლება რომ პროფესორი იყოს მხოლოდ მასწავლებელი, უნდა დაფინანსდეს, უნდა გამოიყოს პრიორიტეტები, არა მხოლოდ თქვა სამეცნიერო ფონდით, არამედ შიდა საუნივერსიტეტო კვლევები. ყველა ჰონგ-კონგში გვაქვს აი ძალიან დიდი ფუფუნება იმისი, რომ რაღაც იდეა რო გვაქვს, ეს იდეა თუ კი ეს არის გამართული მეთოდოლოგია და დასაბუთებული, ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა იმაზე, რომ თქვა კვლევისთვის საჭირო თანხები მოვიზიდოთ. და ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება მეცნიერებისთვის. ალბათ სწორედ ეს არის რაც
მე
მაკავებს იქ, იმიტომ რომ ეს არის საუკეთესო კვლევითი გარემო და კოლაბორაციისთვის, როგორც შიგნით, ასევე
კი, საჭიროა განათლების სხვადასხვა რეიტინგებში, ხო, ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტებში ოლთვის პირველ ადგილებს იკავებს, ნუ რეიტინგებს
გავის კრიტიკა. განათლების ფაკულტეტებს შორის 10-ში ვარ მსოფლიოში, ხან მეოთხე ხან მეხუთე ხან მეექვსე რენკინგები შეიძლება ეს რანჯირებები აკრიტიკოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში 10-ში ვარ მსოფლიოში.
კი, და სხვა შორის იგივე სტუდენტებთანაც მიმართებით, ხო, იგივე აი დოქტორანტებთან მიმართებით, თუნდაც მაგისტრანტებთან, ხო, უნივერსიტეტში, სადაც არ არის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც თქვა კლევით საქმიანობაში იყოს დოქტორანტი ჩართული, ან მხოლოდ დოქტორო საფეხურზე გებულობდეს, თუნდაც თქვა რა კლევა საერთოდ რა არის, ხო? მაშინ ხო იმ მაგალეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას მე მგონია რომ რაღაც პრობლემები აქვს. ამიტომ დავითანხმები რომ კლევით პოტენციალი უნდა გაიზარდოს.
კითხვა არ დავსვი ჩემი რომ დავუბრუნდა ისო თემას. ხო არის ასეთი კომენტარებიც ყველა საგნის მასწავლებელი არა რეპეტიტორიო ქალბატონი ქეთევანი ბრძანებს და ბატონი მამუკა უფრო ფართოდ ეხმიანება განათლება რა საჭიროა რთული სამართავია განათლებული ადამიანი ამიტომ დავაბნელოთო. ხო ესეც არის საუბრის თემა ცოტა სხვა გადაცემის მე მგონი უფრო ორშაბათის რუბრიკის დილის საუბრები დემოკრატიაზე. ხო, ყველა საგნის მასწავლებელი არა რეპეტიტორიო. მე ასე დავსვამ შეკითხვას. რატომ არ შეიძლება ის, რასაც სკოლის მასწავლებელი რეპეტიტორის როლში ასწავლის თავის შეგირდს, მოსწავლეს, გააკეთოს ეს სკოლაშივე? ან მთლიანად სკოლამ უზრუნველყოს მოსწავლე იმ აუცილებელი ცოდნით, რაც მას სჭირდება გადასასვლელად შემდეგ საფეხურზე გამოცდების ჩასაბარებლად.
ძალიან კარგი კითხვა. მე დავამატებდი კიდევ ერთ კითხვას, რომ პარადოქსია, რომ მაგალითად თუ ვლაპარაკოთ, რომ მასწავლებელი და პროფესიონალიზმი ჩვენ სკოლებში არ მოგწონს და ამაზე თან ხდებით, მშობლებს რომ კითხოთ, ყველა უკმაყოფილოა, ხო, ეს ეხება საჯაროს, კერძოდ მეტნაკლებად, მაგრამ ასეთი განწყობაა საქართველოში. მაშინ რეპეტიტორები არიან იგივე მასწავლებლები, ხო, თუ არ მოგწონს პროფესიონალიზმი სკოლაში, იმასთან ემზადებიან, ხო, ეს არის რაღაცეი პარადოქსი. და როდესაც მე კვლევა ჩავატარე და ვკითხე მშობლებს, რომ აი რა გირჩევნიათ, ყველას მაინც ერთია რომ მასწავლებელთან მოემზადებინა. თუმცა თქვენ ბაზარზე არსებობენ სხვა სარეპეტიტორო სკოლები, საქართველოში ხო არიან კიდე ადმინისტრაციები, რომელიც არ არიან მასწავლებლები, მაგრამ არიან რეპეტიტორები, მაინც ყველას ერთია რომ მასწავლებელთან მოემზადებინა, იმიტომ რომ მას აქვს უფრო მეტი გამოცდილება და ასე. ერთი ხრი ვენდობით მასწავლებელს, აი მის რეპეტიტორების ამპლუაში, მას პროფესიონალის, მაგრამ არ ვენდობით სკოლის სივრცეში. რა ხება რა უშლის ხელს, ხო? აი ეხლა გიპასუხებთ თვითონ მასწავლებლისთვის რამ ხელა პრობლემაა ეს. ეს არის მასწავლებლის ესე ვთქვათ არჩევანი, რომ იყოს რეპეტიტორიც და იყოს მასწავლებელიც. ეს არის ის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც საქართველოში არსებობს და ამაში საქართველო უნიკალური არ არის. სხვა ქვეყნებში, სადაც მასწავლებელთა შრომითი უფლებები არის ისეთი როგორიც არის და ხელფასები არის არასახარბიელო, მასწავლებელს აქვს ინცენტივი, ასე ვთქვათ, მოტივაცია რომ ასწავლოს. იქ სადაც არ არის, მასწავლებელს არ ჭირდება ეს. იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი დატვირთვა მასწავლებლისთვის, ეს არის ორმაგი პროფესია, ან დილითაც მუშაობს, საღამოსაც, შაბათ-კვირას იწვევს პროფესიულ გადაწყვას, რომ კითხოთ მასწავლებლებს. ეს მათი არჩევანი არ არის. ეს არის ზოგადი მდგომარეობის ასახვა განათლების სისტემაში. რა შეეხება თქვენს კითხვას, რომ თუ ეს მოგვარდება, აი მე ხშირად მისვამენ ხოლმე კითხოს, აი იმ წლების განმავლობაში 10-ზე მეტი წელია რეპეტიტორებს ვიკვლევ სხვადასხვა კონტექსტში და სულ საქართველოში მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა, რაც იწევს რეპეტიტორობას, ხო გაქრება ეს, ხო? ანუ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ გაქრეს? აი მე სადაც ხარ ჰონგ-კონგში, არაჩვეულებრივი სკოლებია, ძალიან კარგი სკოლებია, მეთოდოლოგია, სახელმძღვანელოები, მასწავლებლები, მასწავლებელს ძალიან კარგი ხელფასი, მაგრამ ყავის რეპეტიტორობა. ესე იგი რეპეტიტორობა არ განისაზღვრება მხოლოდ იმ პრობლემის, რომელიც განათლების სისტემაში არის. სხვა სოციალური, ეკონომიკური, დემოგრაფიული და კულტურული ფაქტორები განაპირობებს რეპეტიტორების დასმთელ მსოფლიოში.
იქ მხოლოდ სკოლას არ უკავშირდება, ხო, მგონი სკოლის ეტაპს. ჰონგ-კონგი რომ ახსენე.
ესე იგი, რეპეტიტორობა ჰონგ-კონგში არის პარალელური ინსტიტუტი, ფაქტობრივად ეს არის სარეპეტიტორო სკოლები, რომლებიც არსებობს სკოლისგან დამოუკიდებლად.
ეს არის
ოფიციალური ბიზნესი, ხო? ბიზნესი, მაგრამ მასწავლებლები არ არიან რეპეტიტორები. რაც იქ არის კარგი, მასწავლებელს ეს ტვირთი არ აქვს. არიან ცალკე რეპეტიტორები, ცალკე პროფესია, ზოგი ყოფილი მასწავლებელია, ზოგი უბრალოდ ამას ირჩევს კარიერულ არჩევანს. ეს არის პარალელური. ხა რატო არის ჰონგ-კონგში რეპეტიტორი? იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოება არის ძალიან კონკურენციაზე ორიენტირებული. უნივერსიტეტში წარმოიდგინე 18% კურსდამთავრებულების ხდება უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში. ყველაზე უნდა რომ მივიდეს უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ეს არის აზია, იქ მოქმედებს კულტურული ღირებულებები, კონფუციანური კულტურა, განათლება ფასობს ძალიან, თალისხმევა ფასობს. ყველაზე უნდა რომ მისმა შვილმა ჩააბაროს უმაღლესი. მაგრამ ამისთვის ეს უმაღლესები არ არის საკმარისი, ხო? არის ძალიან დიდი კონკურენცია. ამიტომ აი ამ შეჯიბრში რეპეტიტორობა არის ინსტრუმენტი, საშუალება, რომ ის უკვე კარგი ბავშვები, კარგი მოსწავლეები სხვა შეეჯიბრონ და ასე ვთქვათ, კონკურენტული უპირატესობა მოიპოვონ აი ამ კონკურსში. ამიტომ იქაც ძალიან დიდ მასშტაბებშია რეპეტიტორობა, ეხლა სწორედ გამოქვეყნდა ერთ-ერთი ახალი კვლევა და თითქმის ყველა ემზადება. და მინდა გითხრათ, რომ თუ კი ადრე იყო რომ ბოლო კლასებში ემზადებოდნენ, ნენელა ეს ჩაიწია და ეხლა ჩემი ერთ-ერთი კვლევა გოტამაციცის ბოლო, ესე ბაღის მისაღები,
ხო, ეს რეგონის ხო, დიახ, ხო, აი თემავიცი კვლევას არ ვიცნობ თქვენგან განსხვავებით.
გამოგიგზავნით, ესე იგი წარმოიდგინეთ, ქვევით ჩაიწიამ კონკურენციამ და შესაბამისად, ანუ რეპეტიტორობა ამ შემთხვევაში არის საშუალება, რომ შეჯიბრში მე ვინმეზე უპირატესი ვიყო. ეს არ არის ჩვენთან თუ არის ეს უფრო კომპენსატორული ფუნქცია, ვიგულისხმე რომ თუ შობელი არის უკმაყოფილო განათლების ხარისხით, მაშინ მის კომპენსაციას ახდენს რეპეტიტორები. ჰონგ-კონგში, სინგაპურში და სხვაგან ეს კომპენსატორული ფუნქცია არ აქვს. ის აქვს სწორედ აი ყველაზე კარგი მოსწავლე, კიდე უკეთესი რო გახდნენ ამ შეჯიბრში.
აჰა, და იმდენად აქტუალურია რომ ბაღის ასაკიდან, ანუ იმ ეტაპიდან ვერ რომ კარგად აკრიფონ, ხო? ეს არის.
კი, და ხოჩუსა ის რაღაც მხრივ ნუცა ისაუბრა, აი ზუსტად მიზნებზე, ხო, რეპეტიტორობის, რო თქვა ჩვენ შემთხვევაში ეს ერთი მხრივ ხშირად განიხილება ხოლმე, ხოლოდ ვიწროდ პრინციპში რა თემაც ეხა წამოწვი, ხო, რომ ვიწროდ ეროვნულებისთვის მოსამზადებლად, ხო, თუმცა ხედავთ, რო ერთი რო თქვა ხოლოდ ეროვნულებისთვის მოსამზადებლად არ არის და თქვა გაცილებით დაბალი საფეხურებიდან უკვე იწყებენ ჩვენთანაც თქვა მომზადებას, მაგრამ რაღაცა სხვა ფაქტორებიც არის, ხო, როგორც თქვა ეხა ახსენე თუნდაც თქვა სოციალური სტატუსი და ასე შემდეგ და აი ამ მიზნებზეც რო ვისაუბროთ და კიდე ერთი ფაქტორია რომ აი მშობლების мотиваცია ამ შემთხვევაში რომ პირო ერთი მხრივ ჩვენ ხედავთ რო თქვა რაღაც სხვადასხვა კლევებში თუ რაღაც გამოკითხვებში რომ განათლება არის თქვა პრიორიტეტებში არც თუ ისე თქვა მაღალ ადგილას ხო თქვა არ ვიცი მეათე მეშვიდე მეორე მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ რომ თქვა იმ ოჯახებს ვისაც რაღაცა ყოველ საშუალება აქვს საკმაოდ დიდ დანახარჯებს დებენ თუნდაც თქვა რეპეტიტორობაში და ეს თქვა ეს ფინანსური საკითხი ძალიან ეს არის მნიშვნელოვანია თუნდაც თქვა როგორ აწევს შინა მეურნეობებს და აი მშობელთა მოტივაცია ანუ ეს მიზნები და მშობელთა მოტივაცია ეს ორი თემაც საინტერესო იქნებოდა
ხო ანუ საჭიროებას ბევრი შეიძლება ხედავდეს მაგრამ შესაძლებლობა კონდეს ნაცვლად
ხო რა თქმა უნდა
და ამიტომ არის რომ ოდესაც ლაპარაკობთ რეპეტიტორობაზე, ყოველთვის ლაპარაკობთ უთანასწორობაზე, ხო? იმიტომ რომ ისინი ვისაც შეუძლია რომ მოამზადონ უკეთეს რეპეტიტორთან, უფრო ხანგრძლივად რეალურ გამოსებში უკეთეს შედეგებს აჩვენებენ, ხო? ეს ლოგიკა ყოველთვის გასაგებია და ისინი ვინც ღარიბი ოჯახებიდან არიან, იჩაგრებიან და შესაბამისად სოციალური მობილობა არ ხდება, ხო? ერთი სოციალური კლასიდან მეორეში გადასვლა. ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანები და ისინი ვინც განათლების პოლიტიკას უყურებთ, გეგმავთ, ვაფასებთ, ვცდილობთ რომ რა შეიძლება საზოგადოებაში უთანასწორობა შემცირდეს, ხო? ამისკენ არის მიმართული ყველა მოსწავლეს მიუხედავად მისი სოციალური ბექგრაუნდის კონდეს ერთნაირი შესაძლებლობა, ხო, ეს არის იდეალი განათლების. ჩვენ ამას ვცდილობთ. ეხლა რასაკეთებენ მშობლები? მშობლები რეალურად ხელს უწყობენ უთანასწორობას. იმიტომ რომ მშობლებს აწყობთ ჭყალებში, რომ მისი შვილი უკეთესი იყოს ვიდრე სხვა. აი ესეთი ცნება არსებობს, პარენტოკრატია, რომელიც ბრიტანმა მეცნიერმა ბრაუნმა მოიგონა 90-იან წლებში და ძალიან აქტიურად ვიყენებთ ლიტერატურაში. ანუ პარენტოკრატია ამბობს, რომ ეს parent, ხო, პარენტოკრატია, ანუ
მშობლების
მართველობა ამ შემთხვევაში. ესე იგი, მოსწავლის წარმატებას განსაზღვრავს მშობლის წარმოშობა, მისი ჯიბე, პირდაპირ ამბობენ ბრიტანელები და არა ის თუ მას რა შეუძლია. ესე იგი, ეს მერიტოკრატია კი არ არის, არამედ პარენტოკრატია. ჩემი წარმატება განსაზღვრულია, დამოკიდებულია იმაზე, მე რა ოჯახში გავიზარდე და ჩემ ოჯახს რა შემოსავალი აქვს. და აი ამ კუთხე მშობლები უნებლიეთ, ხო? ამ უთანასწორობას ხელს უწყობენ, იმიტომ რომ აი დღეს გლობალიზაცია მოიტანა საქართველოსაც და ყველგანაც, რომ მე როგორც მოსწავლე კი არ ვიჯიბრები ჩემს კლასელს მხოლოდ, ჩემს სკოლელს, თუნდაც ჩემ მოქალაქე საქართველოს, არამედ მსოფლიო მოქალაქეებს ვიჯიბრები ჩვენ. ვიჯიბრებით მოქალაქეებს სხვა სხვა ქვეყნებიდან. ეს შეჯიბრი უკვე არის გლობალური, ეს აღარ არის ლოკალური. ამიტომ აი ამ გლობალურ შეჯიბრში მშობლები ცდილობენ, რომ ინგლისურიც ასწავლონ, სხვა ტექნიკური ესე იგი უნარები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ისეთი რაღაცაა, რომ კონკურენცია და გლობალიზაცია თავისთავად თუ ასეთი მზარდი ტემპებით წავიდა, შეუწყობს ხოლმე რომ ყოველთვის იყოს რეპეტიტორობა. ყოველთვის. რაც არ უნდა მოგვარდეს განათლების სისტემაში პრობლემები. თუმცა მეორე მხრივ, ეხლა თუ კი ვთქვათ, მასწავლებელთა ხელფასები გაიზარდა და სხვადასხვა რაღაც გამოსწორდა, ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს
მასშტაბს, ხო?
მასშტაბს, მაგრამ ეს ვერ მოსპობს, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ განათლების სისტემის გამოცახილი არ არის.
კი, სხვაჯერ ჩვენც აი ეს თემა საინტერესოა, ეს გლობალური შეჯიბრი, კონკურენცია, ხო? აი და მე მათ შორის მაშინაც კი თქვა, სანამ თქვა განათლების სისტემაში ჩავერთვებოდი რაღაცნაირად შინაგანად, სულ მიკვირდა რომ რატო არის საზოგადოება, რატო მიისწრაფის აი განსაკუთრებულად კონკურენციისკენ, ან რაღაცა თუნდაც შეჯიბრისკენ, ხო? თუნდაც აი საგანმანათლებლო დაწესებულებები რატომ არიან ორიენტირებული შეჯიბრზე, ხო? და რატო სხვა შორის ეხლა რაღაც საინტერესო ინტერვიუზე ვიყავი, სადაც მე თონ კითხეს რომ შეჯიბრი თუ თანამშრომლობა და ხადი ეს არ არის ორი დიქოტომია მარტო რო ვთქვა და ან ერთი ან მეორე უნდა ერთიო, მაგრამ საინტერესოა ანუ ამ ეს საკითხიც.
მოდიში უნდა მოგიხადო პასუხს მოუსმენს შენს შეკითხვაზე მხოლოდ ჩვენი ინტერნეტ მაყურებელი, ვინაიდან რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში ვწუხარ ხოლმე ყოველჯერზე რადიო მსმენელებთან, მაგრამ უწყვეტად ვაგრძელებ ჩვენ ინტერნეტში, დაუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში, დაგიბრუნდებით რეკლამის დასრულების შემდეგ.
ხო, და აი ჩვენც თქვათ იგივე აი ისტორიის კვლევას როცა ვაკეთებდით, იქაც თქვათ აბსოლუტურად ყველა ალბათ თუ რამდენიმე შეიძლება რამდენიმე გამონაკლისი იყო, განათლების მინისტრი აკეთებდა აქცენტს ზუსტად აი კონკურენციაზე, გლობალურ კონკურენციაზე. იქ რამდენიმე ვიდეო მასალაც ამოვიღეთ, სადაც აი ყველა ხაზგასმით მოკლედ ამ თემაზე საუბრობდა, რომ კონკურენტუნარიანი მოსწავლე იყოს. ვისთან კონკურენტუნარიანი, როგორ რანაირად, ეს მეორე საკითხი არის და აი ეს საინტერესო თემაა, თუნდაც ვთქვათ თანამშრომლობა versus ასე დავარქვათ კონკურენცია და თუნდაც რაზე უნდა იყოს ორიენტირებული საგანმანათლებლო დაწესებულება. თუნდაც უმაღლეს, ხო, აი თუნდაც ის პროგრამები, რაც ჩვენთან გარკვეული პერიოდით დღესაც ვთქვათ იყო ძალიან პრიორიტეტები, რაზეც ყველა აქცენტს აკეთებდა, გარკვეულწილად ამის გავარქვათ გამოძახილი კი არის.
ეს არის ერთი თვითონ პოლიტიკის ნაწილი, ასე ვთქვათ, კონკურენციაზე ყურადღების გამახვილება, პრივატიზაციაზე გამახვილება, როგორც უნივერსიტეტში, ასევე სკოლაში, ასევე სკოლამდელ განათლებაში, ასევე მეცნიერებაში, ხო, მარკეტიზაციის გაზდა, ასე ვთქვათ, პრივატიზაციის და ეს ძალიან ცუდია სისტემისთვის, იმიტომ რომ შიგნით აჯანსახდება პროცესი, ანუ მე მხოლოდ ჩემს წარმატებას ვარ მიმართული. მასწავლებელი ხო მხოლოდ თავის საკუთარ წარმატებაზე, ინდივიდუალურ წარმატებაზეა, ხო? აი ვიცით ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ხმ შედარებით და საერთაშორისო განათლების სპეციალისტები და ყოველთვის კონტექსტში უყურებ, ხო? და იაპონელებს აქვს ძალიან კარგი სისტემა, როდესაც მასწავლებელი ინდივიდუალურად კი არ არის დაჯილდოვებული თავის წარმატებისთვის, არამედ კოლაბორაცია, აი კათედრების მუშაობა, ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი მის წარმატებაში, ხო? ანუ შეიძლება ჩვენ განათლების პოლიტიკა ისე მიმართოთ, რომ ხელი შეუწყოთ თანამშრომლობას მასწავლებლებს შორის, დირექტორებს შორის, მოსწავლეებს შორის, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ტენდენცია არის ისე, გაპეთიშებულია ეს კონკურენცია და აი ფაქტობრივად შექმნილია კარგი გარემო იმისთვის, რომ მე შევეცადე რომ ყველა უკან მოვიტოვო და აი ამ შეჯიბრში, აი ამ
ბოლაში, კი
ბოლაში, ხო, რეის
ამაში აი ეროვნულ გამოცდებზე თქვათ იგივე რომ დაუკავშიროთ, სიმონჯანაშე ზუსტად წინა გადაცემაში ამას ამბობდა, რომ ძალიან ვიწროთ აფასებს, ხო, უნივერსიტეტი ერთი რო არ არის უნივერსიტეტი საერთოდ შეფასების პროცესში ჩართული და მეორე რო ვერ ახერხებს, რომ თუნდაც თქვათ შეხედოს თქვათ მოსწავლის ლიდერულ თვისებებს თუ აინტერესებს, ან თუნდაც თქვათ როგორ თანამშრომლობს ის სხვა მოსწავლეებთან, სხვა, რა ვიცი, პროექტებში არის თუ არა ჩართული, ხო, ანუ ეგრეთ წოდებული ვთქვათ, თუნდაც ეს პორტფოლიოს სახითხოს, ანუ ამას არ უყურებს და უყურებს მხოლოდ აი იმ რამდენიმე საგანში მის, ასე ვთქვათ, შედეგებს ეროვნული გამოცდების და შეგვიძლია ასე აი ვისაუბროთ, რომ ვთქვათ, აი თუნდაც ვთქვათ, დღეს გვაქვს ეს მოცემულობა და ვთქვათ, მაშინ ჩვენ რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ და ფოკუსირება რაზე, ერთია რომ ვთქვათ, იგივე რაც ეხა ცოტა ხნის წინ აღნიშნე, რომ არ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ჩვენ ვთქვათ გარკვეულ რეგულაციებით, ასე ვთქვათ, აღმოვხვრათ რეპეტიტორობა და არ უნდა ვებრძოლოთ რეპეტიტორობას, ხო, რა უნდა გავაკეთოთ და რაზე უნდა ვიყოთ ფოკუსირებულები, თუნდაც ვთქვათ, სკოლების გაძლიერების კონტექსტში, ეროვნული გამოცდების ცვლილებების თუ ტრანსფორმაციის პროცესში, აქ რა შეიძლება თუნდაც იგივე აი შენი საერთაშორისო ასე ვთქვათ.
Ну შეიძლება ამ თემაზე კომენტარებსაც შემოგაშველებს და ერთად დროს დავზოგავთ, ვფიქრობ ამ რიგად. ხო, სანამ უნივერსიტეტებში არ შეიძლება სწავლების მისია და ხედვა, არც სკოლებში შეიძლება სიტუაცია სასიკეთოთ, ზირეულად გადასახედია განათლების მიღების პროგრამა სტუდენტების კურიკულუმს, რომ ეძახიან ნიშნებით სკოლაში ბავშვების დაშინება უდიდესი შეცდომა, ზოგი ხელს ჩაიქნებს ამით და ესე ვთქვათ, ნიშნებით დაშინება ცუდი ინსტრუმენტია ესო, ნიშნებით კონკურენცია ბავშვებს შორის არაა ნორმალური. ტყუილად საყვედურობთ შობელს, 4 მოსწავლე მყავს სახლში, რომ ვერ იღებს შედარებით მაღალ ნიშანს, არ დავეხმარო? გვეკითხება ასევე ჩვენი ქალბატონი მაყურებელი და საერთოდ დაწყებით კლასებში, სადაც არაა ნიშნები, მასწავლებლები ცდილობენ კრეატიულობას და უფრო ესე ასწავლიანო კარგათო, მადლობებისთვის მადლობა. და ხო, აი ეს არის ძირითადად და ერთი კიდევ ქალბატონი თამარი YouTube-ზე, YouTube-საც მინდა შევხედოთ. მოგესალმებით, სამიშვილის დედა ვარ, უკვე არ არიან მოსწავლები, მასწავლებლებთან მომზადება მშობელს მოწონს, იმიტომ რომ ნიშანი გარანტირებული აქვს, რეპეტიტორი არ შეიძლება გახდეს მოსწავლის და ამავე სკოლის მოსწავლის მასწავლებელი, ანუ ეს სკოლის შინაგანაწესში წერიაო, არ ვიცი რამდენად არის ხომ ეს დაცული ესეც.
ბოლოდან დავიწყებ მაშინ. ზოგიერთ სკოლას მართლა აქვს შიდა რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც მასწავლებელმა არ უნდა მოამზადოს საკუთარი მოსწავლე და ვეთახმები და ეს მისასალმებელია. და სხვა შორის 2010 წელს ეთიკის კოდექსი მიიღო განათლების სამინისტროს, სადაც ერთ-ერთ რეკომენდაციად მითითებულია, რომ არ უნდა მოამზადოს საკუთარი მოსწავლე, იმიტომ რომ ეს კორუფციის რისკებს ზის, ნიშნებს ინფლაციას და ასე შემდეგ. ეს პრობლემურია და ნამდვილად. რაც შეეხება მშობლებს, მე თვითონ მშობელი ვარ და ამ შემთხვევაში მშობლებს კი არ ვაბრალებ, საერთოდ ამ განათლების სისტემაში თითის გაშვერა ესე არ არის სწორი. მშობლების ლოგიკა ახსენი, ხო, ყველა მშობელს გვინდა რომ ჩვენი შვილი იყოს კარგი, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ხო, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი შვილები უკეთეს პირობებში იცხოვრონ, უკეთესი მომავალი ქონდეთ, უკეთეს უნივერსიტეტებში, სკოლებში. ეს არის ხოლოდ სურვილი, კეთილი სურვილი მშობლის. მაგრამ აი ამ პროცესში ჩვენ ხანდახან ისე ვიქცევით, რომ საზოგადოებას რომ შეხედო, ამ თვალსაზრისით თუთანასწორობას ვზრდით. ეს ჩვენი მიზანი კი არ არის უთანასწორობა რომ გავსარდოთ. უბრალოდ იმითი, რომ ყველა საშუალებით ჩვენ შვილ სხვაზე წინ წევთ, თუ ლაპარაკია თანაბარ შესაძლებლობას და ჩვენ გვინდა რომ პირიქით ყველაზე უკეთესი შესაძლებლობა ქონდეს. ეს უფრო თეორიული საკითხია, ვიდრე რეალობაში მშობლები ამას მიზანად აკეთებენ.
ხო, ცოტას მისი მოტივაცია არ არის, რომ თანასწორობას დაუპირისპირდეს როგორც იდეას, არამედ დაეხმაროს შვილს.
თუ შეიძლება
და რომ დაუბრუნდეთ, ხო, გოტას შეკითხოს.
კი, გოტას შეკითხოს უპასუხებ, იმიტომ რომ აი რეპეტიტორობაც და ზოგიერთ აი ცოდნაზე, მხოლოდ ცოდნაზე, გაზომვა ცოდნაზე და გამოცდებზე ორიენტაცია, ესეც არის ძალიან ვიწრო თვალსაზრისი განათლებას. აი მაგალითად მე ძალიან მომწონს UNESCO-ს 1996 წლის დელორის ანგარიში, ცნობილია დელორის ანგარიში, დელორ რეპორტ, სადაც განხილულია განათლების 4 სვეტი ფილარი, ასე ვთქვათ, რაზეც არის დაფუძნებული და უნდა იყოს განათლება. პირველი არის ეს სწავლა ცოდნისთვის. ესე იგი, ვისწავლოთ იმისთვის, რომ ცოდნა მივიღოთ. ხო, აი, რასაც დღეს ვლაპარაკობ. მეორე ეს არის, ვისწავლოთ იმისთვის, რომ ვაკეთოთ. ეს არის უკვე უნარჩვევებისთვის, რომ პრაქტიკაში გამოვიყენოთ ის რასაც.
დიახ.
მესამე ეს არის, ვისწავლოთ იმისთვის, რომ ვისწავლოთ როგორ ვიცხოვროთ ერთად. და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი, მოქალაქეობა, სოლიდარობა, თანამშრომლობა და ასე შემდეგ. და მეოთხე, ეს არის ვისწავლოთ რომ ვიყოთ, ან თვით შემეცნება რო შევძლოთ, ჩვენი თავი რო განვითაროთ, პიროვნული განვითარება რო შევძლოთ. ანუ ვისწავლოთ რომ ვიცოდეთ, ვისწავლოთ რომ ვაკეთოთ და პრაქტიკაში, ვისწავლოთ როგორ ვიცხოვროთ ერთად და ვისწავლოთ როგორ იმისთვის რომ განვითაროთ საკუთარი თავი. ფიქრობ რომ ძალიან კარგად ასახავს იმას, რაც უნდა იყოს მართლა განათლების მიზანი და ჩვენ მხოლოდ პირველზე კონცენტრირდებით. ვისწავლოთ ცოდნისთვის და აი გამოცდები, რეპეტიტორობა, ეს ძალიან მოკლეშედეგიანი ესენია, ხო? გაზომვადი, უცებ დავინახეთ შედეგი, მაგრამ მე გრძელვადიან პერსპექტივაში პრობლემა გვაქვს მოქალაქეობრივ შეგნებაში,
ზუსტად
პიროვნულ განვითარებაში და ასე შემდეგ.
და გვაქვს ისეთი ქვეყანა, რომელიც გვაქვს, მე არ მოგწონს გარემო, მე ერთმანეთი არ მოგწონს და არის თელიეს პრობლემები, მაგრამ ეს კიდევ ვიტყვი, როგორც შევთანხმდით ყველა ამ რუბრიკის ავტორები და თანა ავტორები, ყველაფერი ერთმანეთზე გადაჯაჭული სხვა გადაცემის თემაა. მაგრამ აი ეს არის საფუძველი ნამდვილად.
კი, ნამდვილად. და სწორედ იგივე ის მაუწყებლის გადაცემა, რაც ვახსენე და ძალიან მომეწონა და კიდევ ერთხელ სხვა ცხოვრებსაც ურჩევრო უყურონ, იქაც საუბრობდი და ჩვენც როდესაც ვთქვათ ერთ-ერთ თემა რაზეც მუშაობთ, ეს არის მასწავლებლის პროფესიული განვითარება, რომელიც ბევრი წლის მანძილზე ორიენტირებული იყო ინდივიდუალურად, ანუ ერთი მასწავლებლის გაცხოვრებაზე, ცალკე ამოღებულ სკოლის კონტექსტიდან გარეთ და არა ვთქვათ ის რომ სკოლის ბაზაზე მასწავლებლის არა მხოლოდ მასწავლებლის ერთ რომ ზოგადად მათი ვთქვათ კორპუსის როგორ სკოლის ასე ვთქვათ ჯგუფის გაძლიერებაზე და ანუ აი უნდა იქ გადაცემაში ახსენე, რაც ძალიან ესე მომხდა, რომ ჩვენ უნდა ფოკუსი გადავიტანოთ სკოლის გაძლიერებაზე. აი ეს გარკვეულწილად რაღაცნაირად პოლიტიკის ცვლილება, რაც თქმა
უნდა. არა, არა, დაასრულეთ, მეც სხვა კიდე აქცენტი.
რაღაც ხრი ხო, ანუ პოლიტიკის ცვლილება არის, რომ ჩვენ ფოკუსი გადაგვაქვს ანუ სკოლების, როგორც თუ დავარქვათ არჩევ ორგანიზაციების გაძლიერებაზე და არა დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ ცალკე დირექტორის, ცალკე მასწავლებლის, ცალკე იქ რაღაც ექიმის საათსვაძლიერებ და ის მიყვავს ცალკე კიდე ვიღაცა და
როგორც ყველა დარგში და ყველა ჩვენ ცხოვრების ყველა სფეროში ასე ვთქვათ, თუ ამოსავალი არის, არ არის ინდივიდი, ინდივიდის უფლება, მისი პასუხისმგებლობა, მისი გაძლიერება, ვერაფერი ვერ ძლიერდება რაღაც ჩარჩოს დადგენით, სქემის შედგენით, როგორც უკვეანურიც უნდა იყოს. და ხო, რადგანი ისევი ვაში შთაბეჭდილების ქვეშ ხარ, მე რაც დამახსოვრდა, ეს იყო მასწავლებლის ხმა, რომ მასწავლებელს არ უსმენენ და სულ მაქვს მე ეს კითხვა, რომ როდესაც მასწავლებლები არის ქვეყანაში ამხელა არმია, ამხელა ნაწილი საზოგადოების, როგორ შეიძლება ხდებოდეს ისე, რომ მას არ უსმენდნენ? მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით, ისევე სხვა გადაცემის კონტექსტიდან და სხვა სფეროდან ვიცით, წინასაარჩევნოდ შემდეგ ამის ინსტრუმენტალიზაცია ხდება აქტუალური თემა, წინასაარჩევნოდ არ იქმნება ეს პრობლემა, მაგრამ ხდება ხოლმე. ანუ ის რომ ეს ძალა ამას ხედავენ, მაგრამ სინამდვილეში მასწავლებლის ძლიერება სულ სხვა და გაძლიერება სულ სხვა რამეს გულისხმობს. რა არის ეს?
ეს არის მხარდაჭერა მასწავლებლის. იცით რა, აი თუ მოუსმენთ მასწავლებელს,
მოსმენა,
კი, მოსმენა, იმიტომ რომ აი მასწავლებლებს რეალურად ახლა რა ვიცით ჩვენ, რა ტელევიზიით, რა გვესმის მედიით და ამაში მედიის წილი ძალიან დიდია, ხო? ფაქტობრივად სულ მიდის ვაი ვიში, რომ ძალიან ცუდი განათლების სისტემა გვაქვს, ძალიან ცუდი მასწავლებლები, პროფესიონალიზმი არ, ყველაფერი არის ცუდი აბსოლუტურად. მე რომ იმ სისტემაში მუშაობდი, რომელიც არის აბსოლუტურად აი ესეთი რეპუტაცია აქვს საჯარო, ხო? ძალიან დემორალიზებული ვიქნები და ესეც არიან მასწავლებლები, გულნატკენები არიან. იცით რამდენი მაგალითი არსებობს, რომ მასწავლებელი მართლა აი პროფესიული თავგანწირვით აკეთებს, ანუ ჯერ 90-იან წლებში მასწავლებლებმა რამდენი რამე გააკეთეს იმ პირობებში, რომ ხელფასები იყო გაყინული, გადარჩნენ, გადაგვარჩინეს ჩვენ, ხო, ვინც 90-იან წლებში ვისწავლეთ. ამისი წინ წამოწება არ ხდება.
საბჭოთა კავშირშიც ვისწავლეთ. თუ ვინმე რამეში რაღაცა ნაწილები გადარჩა ჩვენი კონკრეტული ინდივიდუალური მასწავლებლების და მე ცხოვრებაში ეს სულ გახსენდება და უფრო ვიაზრებ ამას. არა სკოლის წლებში ცხადია. მე და მე რაც უფრო ასაკი მემატება, სულ უფრო ვიაზრებ. ვინ რა ნაწილი გადაარჩინა ჩემში ცხოვრებაში ეს კონკრეტული ადამიანები და მათ შორის უდიდესი როლი მასწავლებლის. რამდენიმე მასწავლებლის, ხო, მახსენდება.
როგორც მენტორების, როგორც ქველმოქმედების, იმიტომ რომ რამდენი მასწავლებელი უფასო დასწავლის მოსწავლეს, ხო, თავის მეგობრის შვილს, მეზობლის ის ნაცისავის გაჭირვებულს, ყველამ ვიცით ეს მაგალითი, ხო? ეს არის უდიდესი შრომა და ვლაპარაკოთ ბიზნესმენებზე, არ ვლაპარაკოთ მასწავლებზე, როგორც ქველმოქმედებზე, რომელიც საათობით დაჯდებიან ქართველი მასწავლებები. აი თუ ეს მაგალითები არ წამოვწიეთ და მათ მადლობა არ გადაუხადეთ იმისთვის, მე შორს ვარ იმის გარო არ ვაკრიტიკოთ, რა თქმა უნდა არის ასპექტები, მაგრამ ძირითადად ხდება ამაზე ლაპარაკი. და მასწავლებლები, აი სწორედ მასწავლის ხმასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ აღარ უნდათ ამაზე საერთოდ ლაპარაკი. აღარ უნდათ, მე გაჩუმებულები არიან. ძალიან ბევრი სათქმელი აქვს დღეს მასწავლებელს, ძალიან ბევრი. და ვფიქრობ, რომ აი ამის სივრცე არ არის ამისთვის და ნდობა არ არის საერთოდ ამისთვის.
ჩვენი შეზღუდული სივრცით შევეცდებით, რომ ამ ასე ვთქვა ეს რაღაცა ცოტა რამ შევმატოთ ამ მიმართულებითაც.
კი, სკოლებზეც რო თუ აი ფოკუსირება, ასე ვთქვა, სკოლების გაძლიერებაზე, ნინომ კი მართალი თქვა, უბრალოდ აქ ჩემი აქცენტი იყო იმაზე, რომ იგივე თუნდაც ვთქვა, აი მასწავლებლების პროფესიული განვითარება მიმართულია ვიწროდ, რომ ვთქვა, მაგალითად მასწავლებელმა განივითაროს რაღაცა საგნობრივი კომპეტენცია, მაგრამ ერთმანეთთან ეს მასწავლებლები ვერ, ხო, არ დაერთანაშრომლობენ, ოღონდ იქაც ვთქვა, ეს არ არის მხოლოდ ინდივიდუალური მათი, ასე ვთქვა, რაღაცა ნაკლი, არამედ თვითონ კონტექსტის ესეთი არის შექმნილი, ხო, რომ ერთი ვთქვათ, რომ თუნდაც ვთქვათ, აი სოციო-ეკონომიკური ფაქტორები რო შემდეგ მალევე მიდიან და ვთქვათ, ან რაღაცა დაკავებულები არიან რაღაცა ოჯახო საქმიანობით, ან ვთქვათ იგივე რეპეტიტორი,
დამატებითი სამსახური აქვს, ხო?
კი, კი, კი. და ყველა ასე და მეორე შიგნით სკოლაშიც არ არის ახალისებული ამის პრაქტიკებიც საკმაოდ ცოტა არის, არადა დღეს ვთქვათ პროფესიული განვითარება ერთმანეთთან თანამშრომლობის გარეშე, ხო? კი. და იგივე ეს გაკვეთილები რამდენად ვთქვათ, აი ერთ ბავშვებს რა პრობლემებიც აქვს, ხო, რომ რაღაცა კავშირებს ვერ ხედავენ ეს ბავშვები, რომ თურმე რა კავშირი შეიძლება იყოს რაღაცა ისტორიასა და ვთქვათ თუნდაც მათემატიკას შორის და როგორ შეიძლება ვთქვათ ამ მათ ითანამშრომლონ და ერთობლივად ჩაატარონ გაკეთება. ანუ ეს ინტერდისციპლინურობა დაკარგულია ჩვენ.
ისტორია და ლიტერატურა კიდევ უფრო
ის მეტყვით, ხო. და ანუ ხო, რომ არა და საერთაშორისო ვთქვათ ეს ინტერდისციპლინურობა თუ მულტიდისციპლინურობა როგორ ერიქით უფრო ტენდენციური ხდება.
გუნჩი მუშაობა, იმიტომ რომ აი როგორც ვთქვა, დღევანდელი სისტემა მასწავლებლის აი ამ სქემა, ხომ? ისე არის მოწყობილი, ყველა მასწავლებელი ცდილობს საკუთარ წარმატებისთვის რაღაც ქულები დაიწეროს და არ არის თანამშრომლობა, თქვა, დარგის მასწავლებლებს შორის. ეს არ არის დახალისებული. ეს ან სკოლამ უნდა გააკეთოს, ეს პოლიტიკის დონეზე უნდა მოხდეს, ან საერთოდ ზოგადად განგების პოლიტიკის დონეზე უნდა მოხდეს ამის დახალისება. დღეს ასაცხედოთ, სკოლა არის გამოშიგნული. მასწავლებლები მორბიან სკოლიდან იმისთვის, რომ ყავდეთ კერძო მოსწავლეები. და შემდგომ, იმიტომ რომ ხელფასი არის ნაკლები, იმიტომ ხშირად ისიც რა, სხვა შორის ხელფასი არ მხოლოდ ერთი მოტივია მასწავლებელს, რატო ამზადებს, ხო? ხშირად არის, რომ ის უფრო თავისუფლად გწნობს იქ თავს, ხო? აი არ არის ზემოდან მოხვეული ეს სხვა ისინი ასე თქვა, ეს გააკეთე მეთოდოლოგიით ასწავლი ამ სახელმძღვანელო ამ რეპეტიტორების სივრცეში, ის არის თავისუფალი, მისი ავტონომია, რაც რეალურად სკოლამ და უზრუნველყოს, მას აქვს დაცული სახლში, იმ თავის სივრცეში. და ბევრისთვის ეს პროფესიული განვითარებაც არის ხოთეშორის და აი ალტერნატიული სივრცე მასწავლებლისთვის. მაგრამ მეორე მხრივ ეს რაღაცნაირი გაქცევა, მაგრამ ეს როლურ კონფლიქტებს აჩენს, ხო, იმ პიროვნებას, რაც მე ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ, ჩემ წიგნიდან გამომდინარე, ემპირიულ კვლევებიდან გამომდინარე, რასაც მასწავლებლები მეუბნებოდნენ, რა რთულია ამის, ან მასწავლებელია თუ რეპეტიტორია. ზოგისთვის ეს რეპუტაციაა, მაგრამ ზოგისთვის ეს დამამცირებელია. მასწავლებლებს მე ვარ განმანათლებელი, მე არა ვარ ბიზნეს ვაჭარი, ერთ მასწავლებელს პირდაპირ მითხე, რომ მე არა ვარ ვაჭარი და მწხვენია, რომ ჩემს მოსწავლეს ვართმევ ფულს, ხო? ანუ ეს მორალური დილემები არსებობს. და ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და რაღაცნაირად სისტემა უნდა შეუწყოს მასწავლებელს ხელი, რომ ეს мотиваცია არ კონდეს. აი როგორც სხვა ქვეყნებში, თუმცა იგივე სკანდინავიაშიც არის რეპეტიტორობა, ხო არის გავრცელებული, აი ფინეთში არ არის, სკანდინავიაში არ არის,
ის რას უკავშირდება? ხო, ფინური განათლების სისტემას უკავშირდება.
კი, ამას ალბათ გაცემა იქნებოდა საინტერესო, იმდენი მითი არსებობს ზოგადად ფინეთის შესახებ. აი აბსოლუტურად ათდენილი რეალობას. ეს ერთი. რაც შეეხება ფინეთში რეპეტიტორობას, ჩვენ გავაკეთეთ სპეციალური გამოცემა ჟურნალის, სადაც რეპეტიტორობა სკანდინავიაში, ფინეთი, დანია და ასე იგი შვედეთი. შვედეთი არის ჩემპიონი, ყველაზე მეტი რეპეტიტორობა არის შვედეთში. შვედეთში და დანიაში აგარცვლებული ეს ფორმა რეპეტიტორობის, რომელსაც ქვია homework support, ანუ საშინაო დავალების დახმარება. ესე ქვია. Და ეს არის რეპეტიტორობა საშინაო დავალებისთვის. რაც შეეხება ფინეთში, აქ არის უფრო უნივერსიტეტში მისაღები გამოცდებისთვის. ჩემი კოლეგა ფინელი, კოლეგა სუვი ჯოკილა, მან გააკეთა კვლევა, ფინელია ფინეთში და თქვა, რომ ზარდია რეპეტიტორობაზე მოთხოვნა ფინეთში გამოცდებისთვის. Და რა გააკეთა, იცით, ესე იგი, რეკლამებზე გააკეთა და დაკვირვება. ანუ რამდენი რეკლამა ბოლო 5-10 წლის განმავლობაში და რეკლამები იმდენად მზარდია, რომ აი მოუდით, მოგამზადებთ და ასე შემდეგ, ამაზე დაყრდნობით სტატია არის, ვურჩევ ჩვენს მსმენელებს, თუ აინტერესებთ, რომ მზარდია მათ შორის
მოთხოვნილება არის. მოთხოვნა არის ამაზე.
ესე გლობალური ფენომენი, ნინო, იმიტომ რომ
ეს ნაციონალური შეიძლება ესე დავას, ასე რომ შეებრძოლო, აკრძალო, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ
2021 წელში აკრძალა ჩინეთმა.
აა, ჩინეთმა გააკეთა.
აკრძალა, კი. მანამდე კორეამ გააკეთა 1980 წელს. იატა ქვეშეთში გადავიდა. ეხა რაც ხდება ჩინეთში, სხვა შორის ჰონკონგში არ არის აკრძალული, ფორმალურად ეკუთვნის ჩინეთს, მაგრამ ავტონომიას ინარჩუნებს. 2021 წლის ივლისში ჩინეთის მთავრობამ გამოსცა დადგენილება, რომელსაც ჰქვია ორმაგი რედუქცია, double reduction, შემცირების პოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს აიგზალა რეპეტიტორობა მთელი ჩინეთის მასშტაბით, ესე იგი 9 საათის შემდეგ შაბათკვირას არ შეიძლება რეპეტიტორობა. და ის რა ცოტა მცირე არის დაშვებული, ისიც არის გამოცდებისთვის, ეგრეთ წოდებული გაუკაოსთვის დაშვებული. ანუ შეზღუდა რეპეტიტორობის არეალი. ეხა რა გამოიწვია? მშობლები ძალიან უკმაყოფილები არიან, იმიტომ რომ დიდი საფუძველი არსებობს რეპეტიტორებს, ძალიან ზოგიერთი რაღაც სხვადასხვა ვთქვათ, კაფეში მიდიან და ვითომ ყავასვამენ და არის რეპეტიტორი. საოცარი მაგალითები, ჩემი სტუდენტები მუშაობენ ამ თემაზე, რომ როგორ უყურებენ, ხა დაიხეს თუ არა ჩინეთი უკან.
ხო, კაფეში საუბარს ხო ვერა დაუშლი ხალხს, ანუ წიგნის ამოღებას, ხო?
ხო, ეგეც მიყვებოდა, ვთქვათ, აი იგივე მიზნებზე როცა ვსაუბრობ, ზოგიერთ ქვეყანაში რამდენი სოციალიზაცია არის რეპეტიტორების მიზანი, ხო, ვთქვათ,
სადაც. ხო,
ერთ გეტყვით, რომ დაგვრჩა 3 წუთი საუბრის რომ და რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი მე რაც რამე არ გამოგრჩეს ამიტომ
ხო სამი წუთი წუთა მეტი მეგონა მაგრამ
არა მეტი აღარა
არ ხო ანუ სოციალიზაციის დანიშნულებაც რო ქონდა თქვათ ირანში და ხო ანუ მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა აკრძალვა რაც შეიძლება ხო რატო უკრძალავთ ხო რა მიზნით ხო თუ თქვათ გვინდა ჩვენ რაღაც სკოლის გაძლიერება მაშინ თქვათ გავაძლიეროთ სკოლა გავაძლიეროთ მასწავლებლები ბოლო პერიოდია ძალიან ბევრს საუბრობ ჩვენ იგივე სასკოლო კვებაზე ხო სასკოლო კვება რამდენად თქვათ თუ და ხელს შეუწყობს იმას, რომ მოსწავლეების დამაგრებას სკოლებში, მათ შორის მასწავლებლების, იმიტომ რომ თქვათ, ну, ბევრი ის არის ფაქტორი. მოდი მაშინ აი ეს 2 თუ 3 წუთი მივცეთ, ну, ცას რომ თავისი თქვათ, ბოლო სიტყვა გითხრას და ერთს იმას უბრალოდ ვიტყვი, რომ რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ გქონდა განათლების სამინისტროში შეხვედრა, სადაც ხშირად გვეკითხებოდნენ, რომ თქვათ, აი თქვენი მხრიდან ეს მოსაზრებები გავიგეთ, ეს რაღაც გარკვეული კრიტიკაც გავიგეთ, რაღაცაში გეთანხმებით, რაღაცაში არ გეთანხმებით და თქვათ, თქვენი რეკომენდაციები რა იქნებოდა
პოლიტიკის დონეზე რა არის
პოლიტიკის დონეზე კი
ბატონო
კი კი პოლიტიკის დონეზე
ხო მოდი ამას დავუსვათ
მოდი ხო აი ზოგადი თქვა რო აი შენი გამოცდილებიდან
გამომდინარე
ცხადია ეს შეიძლება რაღაც მხრივ პრიმიტიული იყოს მაგრამ ძალიან რთულია ესე საუბარი და როგორც თქვით ერთი რო ბევრი რამე ერთმანეთთან გადაჭრილია და მეორე მე პირადად რასაც მოგვიმოთ ხას უსმენ ხო რომ მიდგომები და პრინციპები არის
დავარი
და
ამ შემთხვევაში ალბათ ყურადღება უნდა მიმართოთ სკოლისკენ და ამ შემთხვევაში რეპეტიტორობა არის ასე ვთქვათ სარკე ხედავთ კარგად რა ხდება სკოლაში ხო და ამაზე დაკვირვებით შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა ესე ჩრდილოვანი განათლება ასეც უწოდებენ და ჩრდილია სკოლის სკოლა იცვლება რეპეტიტორობაც იცვლება ამიტომ უნდა ნახოთ რა მიზეზებია რაც ასე თქვათ მოგვარებადია და ამაში პირველ რიგში იგულისხმება მასშტაბთა სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციის გაუმჯობესება, სახელმძღვანელოების გაუმჯობესება, ახალი მეთოდოლოგიების დანერგვა სკოლის ბაზაზე, ხელშეწყობა იმისა, რომ მასწავლებელი სკოლაში იყოს და მას ქონდეს იმისი მოტივაცია, რომ იქ დარჩეს. და ბავშვის დარჩეს და აღარ გაიქცეს, ხო? განსაკუთრებით ბოლო ამის კლასებში ვიცით, რომ ფაქტობრივად ცარიელია, როგორც აღნიშნე. ანუ ამისთვის განათლების პოლიტიკა უნდა იყოს ისეთი, შეაფასოს არსებული სიტუაცია. დღეს არის თვალის დახუჭვის პოლიტიკა, ეს არის აი აბსოლუტური იგნორირება ამ სიტუაციის პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ანგარიშებში ეს პრობლემა არც ჩანს, მაგრამ ეს არის უდიდესი პრობლემა, არ უნდა დახუჭოთ თვალი, უნდა შევაფასოთ და შევეცადოთ, რომ ეს მიზეზები შევამციროთ, რომ ვთქვათ, სხვა განვითარებად ქვეყნების დონეზე გადავიდეთ, რეპეტიტორობა არ მოისპობა, მაგრამ ეს აღარ იქნება იმითი გამპირობებული, რომ ვთქვათ, მასწავლებელს ხელფასი არ აქვს და მოტივაცია, ვთქვათ, თუდი სახელმძღვანელოა და ეს არის ალტერნატივა. როგორც სხვა ქვეყნებში არის ეს, როგორც ალტერნატივა, როგორც არასოდეს არ მოხდება ამის სრულად აღმოფხვრა და არც მგონია, რომ ეს სწორია, ნამდვილად აი ამ დონეზე მაინც რომ გადავიდეთ, ეს შესაძლებელია და ამისთვის არსებობს გლობალური კონტექსტი, სხვა ქვეყნები,
საერთაშორისო
განათლება, საერთოდ უნდა ვისწავლოთ ალბათ.
ყველას დაგვრჩა დიდი უკმარისობისგან საგვიდა ქალბატონი ნოცას გაშვება. ძალიან ბევრი თემა კიდევ გამოიკვეთა, რაც საფიქრალს გვიტოვებთ ბევრს ასევე.
და ამისთვის არსებობენ ადამიანებიც ჩვენთან, მათ შორის ნუცა მაიაც იყოთ, სხვებიც, ვისით მონაწილეობაც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ
კი, ეს ცოდნა რომ აბარა ასეთი
მონაწილეობითი პროცესი.
ხო, გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნისთვის. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
მაყურებლების ნაწილის კომენტარებს ვერ მივაქცია ყურადღება, დიდ ბოდიშს გიხდით. ამისთვის ფიქრობ რიგ თემებს სწორედ და შევეხეთ ბატონ გიორგის უეთყვი იმავე კონკურენციის თემას, რაზეც წერთ და ერთ-ერთი ბოლო კომენტარი ძალიან ცუდ დღეში ვარ მახურებელმა. ყველაფერი შესაძლებელია, რომ გავაკეთოთ. თავარია გავიაზროთ რა არის საჭირო და ერთად ვიფიქროთ ვის რისი გაკეთება შეგვიძლია. დიდი მადლობა ნუცა კობახიძეს, დიდი მადლობა გოტა ჭანტორიას.
დიდი მადლობა შენ და დიდი მადლობა ნუცას.
და ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს და გემშვიდობებით ამ ფორმატით ერთი კვირით პარასკევს შევხვდები დილის საუბრებში განათლებაზე, მე კი გემშვიდობებით ორ შაბათამდე დროებით.
It's always spring.